9:40.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, u novinarenju vas danas pozdravljaju
Tanja Miščević
i Tanja Zeljković. I mi ćemo krenuti prelistavanje, Tanja, današnjih novina od svetske štampe.
Razne teme su u pažnji jutrošnjih novina i nedeljnika. Deo nemačke i francuske štampe bavi se rekordnom stopom nezaposlenosti od uvođenja evra. Čak 25 miliona Evropljana je nezaposleno, a najugroženije kategorije su mladi u Španiji, Portugalu i Italiji, piše Frankfurter Allgemeine Zeitung. Postoje međutim i druge ugrožene kategorije stanovništva o kojima retko ko da piše, tvrdi nemački list. Zapravo osobama ometenim u razvoju najteže je da nađu posao, iako je njihov položaj u Nemačkoj nešto bolji nego u ostatku Evrope, tek svaki šesti građanin s hendikepom može da nađe posao.
I Tanja, evo i nemačka štampa, ali boga mi i francuska govori i piše danas o nezaposlenosti.
Jeste, francuski Figaro donosi također priču o tome među glavnim člancima, ali iz drugog ugla. Francuzi su navodno izuzetno nemotivisani platom i stresnim radnim uslovima, da je tek svaki peti građanin zadovoljan svojim poslovnim položajem. Kada je reč o nezaposlenima, u Francuskoj je sve više ljudi koji traže socijalnu pomoć, a još jedna priča koja se provlači kroz francusku štampu rame uz rame sa nezaposlenošću jeste redefinisanje imigracione politike. Još uvek je teško reći, međutim, da li je reč o političkim kampanjskim poenima ili stvarnom čvrstom stavu francuske vlade, piše pariska štampa.
A mediji na ostrvu, valjda u skladu s onim I'm James Bond, tajni agent 007, ima jednu špijunsku priču danas.
Jeste, reč je o najpoznatijem BBC-ovom serijalu o špijunima, Moderni špijuni. BBC danas premijerno emituje intervju sa Rafidom Al-Džanabijem, iračkim imigrantom čije su laži o oružju masovnog uništenja poslužile kao opravdanje za napad na Irak i devetogodišnji rat koji je odneo više od 100.000 ljudskih života. Epizoda serije Moderni špijuni otkriće šta Al-Džanabi nosi na duši u nastojanju da opravda i obrazloži svoj postupak koji je izmenio tok istorije. Irački naučnik je doduše nedavno u intervju Guardianu rekao da se uopšte ne kaje zbog iznetih laži i da bi to ponovo uradio kako bi srušio režim Sadama Huseina.
To sam uradio zbog različitih razloga, zbog iračkog naroda. Diktatorski režim je donosio mnogo problema i ugnjetavao je slobodu, a izazivao je rat sa susjedima. Svi su radili samo šta Saddam Hussein kaže i zahtjeva. Zato sam to rekao, zbog moje zemlje.
U novoj epizodi BBC-eve serije Moderni špijuni Al-Džanabi je na pitanje da li se u rat protiv Iraka krenulo zbog njegove laži mirno odgovorio da. Do sada izbegavao je da tako izričito to prizna. Ovog puta je BBC-u sve priznao uz osmeh. Neslavni irački špijun, poznati pod nadimkom Curveball, pokušava da opravda svoj postupak.
Zadovoljan sam. U Iraku ne postoji više diktatura. Postigao sam cilj. Opet bih uradio sve što mogu protiv diktature, protiv Sadama.
Kada je pre 13 godina zatražio politički azil u Nemačkoj, Rafid je tvrdio da je nadgledao izgradnju pokretne biološke laboratorije. Zalažući se za rat na sednici Saveta bezbednosti 2003. tadašnji američki državni sekretar Colin Powell je njegove laži predstavio kao činjenice zasnovane na čvrstim obaveštajnim podacima. The source was
an eyewitness. Dokaz je zapravo jedan očevidac. Irački hemijski inženjer koji je nadgledao jednu od fabrika. On je bio prisutan tokom proizvodnje bioloških agenasa. On je bio na licu mesta kada se desila eksplozija u fabrici 1988.
Pao Pauelov, bivši šef kabineta Lawrence Wilkinson, priznaje do duše i da su američki oficiri doterali Al-Džanabijeve crteže pokretne laboratorije kako bi ih učinili uverljivim za predstavljanje na čemu je radila čitava ekipa.
I Tanja, ja ne znam da li ti čitaš novine od početka ili s kraja. Znaš da postoje dve grupe ljudi.
Zavisi kako kada nekada čitam po temi ili po kategoriji, da kažem, ako je zabava u pitanju, onda direktno odem na sred lista, da kažem tako.
I pretpostavljam da si tako Figaro danas otvorila.
Jeste, Figaro takođe donosi i neke zanimljivosti iz sveta zabave, doduše iz Francuske. List je objavio listu najbolje plaćenih francuskih glumaca u prošloj godini. Šampion je Danny Bon.
Je voulais dire à ton frère de se détendre.
Bon se pored glume bavi i pisanjem i režijom. On je prošle godine dobio skoro 8 miliona evra za ulogu u jednoj komediji Ništa za prijaviti. Na drugom mestu najplaćenijih glumaca u Francuskoj je François Cluzet, koji je triumfalno postao broj 2 zbog uloge u filmu Nedodirljivi. Među francuskim glumicama najplaćenije su komičarka Valérie Lemercier i Firenza Forsetti. Možda ćete se zapitati gde je na listi najplaćenijih glumaca ovogodišnji Oskarovac Jean Dujardin, koji je zablistao u modernom nemom filmu Glumac. On će na listi verovatno pojaviti sledeće godine kada se ponovo budu izračunale zarade umetnika.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja sve.
Devet je časova i 47 minuta i dalje slušate novinarenje Radio Beograda 1. Tanja, mi stižemo polako i do štampe iz regiona.
Jeste, prelistali smo rumunsku štampu za početak. Novinska agencija Media Fax izveštava o čudnoj molitvi pentikostalaca u Rumuniji. Romi pentikostalci mole se za nemačku kancelarku Angelu Merkel i poručuju joj: Angela, ti si mama Evrope. Romi iz sela Fontanele zahvaljuju Angeli Merkel što prihvata Rome iz Rumunije. Oni su gnevni s druge strane na francuskog predsednika Nikolu Sarkozija, koji ih deportuje. Pentikostalci iz Fontanele, većinom Romi, a na skupovima su Romi, a na skupovima pevaju hrišćanske pesme na rumunski način. Oko 500 Roma od 700 iz sela Fontanele nastanilo se inače u predgrađu Berlina, gde živi mnogo stranaca, piše Media Fax. O Romima pentikostalcima koji se mole za Angelu Merkel piše i nemački list Spiegel. Dobar deo sela preselio se u Berlin, u kvart Neukeln, podseća Nedeljnik, a mesto gde žive rumunski Romi naziva Raj u Neuklnu.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Tanja, mi više nismo sami u studiju.
Nismo, pridružila nam se Vesna Miletić, koja uređuje i vodi Dnevnik u 22 časa. Dobro jutro.
Dobro jutro nekome i dobar dan.
Ali Vesna je verovatno jutro navikla na veče, jel?
Meni jeste, i to rano jutro, pošto ovaj radni dan završava negde oko ponoći, pa mi ovo stvarno rano jutro.
Jeste možda sinoć vodili Dnevnik, pa ste direktno iz večernju jutrnju?
E, nisam.
Bilo bi malo previše. Sačekala je prva izdanja i pročitala ih.
Jeste, ja sam to već u toku noći onako pripremila. I uvijek biram neke tekstove kada gostujem u novinarenju koji ukazuju na neke životne probleme ljudi. tako i ovoga jutra. Na naslovnoj strani Politike zanimljiv tekst, trgovci miniraju uredbu vlade, pogodit ćete, i divna karikatura uz to ide, ko želi možda pogleda, pogodit ćete, radi se o ukidanju PDV-a na opremu i hranu za bebe. Šta se dogodilo posljednjih dana? Upozoravaju iz servisa Halo Beba da su u pojedinim prodavnicama bebi opreme cene povećane od 20-30% u očekivanju da se ukine PDV.
Nekako dakle, smo se toga i bojali.
Dakle, upravo, to je bila rasprava. Dakle, trgovci su se snašli, oni uvek ostanu na nogama.
Ali u Hrvatskoj je bio isti slučaj, tako da možemo samo da očekujemo isto i ovdje.
Isto i ovdje će se dogoditi. I sada, kako ekonomisti to komentarišu, zanimljivo je. Kaže ovaj čovjek koji je ekonomista, kao roditelj me raduje da mi vrate taj neki PDV, iskoristit ću da nešto drugo kupim detetu, međutim kao ekonomisti to mi je jasno da nije dobro rješenje, država će biti na gubitku, roditelji neće dobiti, ali trgovcima će biti svakako onako kako treba. Preporučujem da se pročita taj tekst, tim pre što sam sigurna da će ovdje biti još mnogo, mnogo ovaj rasprave, a mogu i da potvrdim da su recimo Pampers pelene strahovito poskupele poslednjih dana u očekivanju ovaj ukidanja PDV-a. To je jedan tekst ovako iz Politike koji ovaj preporučujem. Iz Blica sam ovoga jutra htjela da skrenem pažnju na dva teksta. Jedan je pod naslovom Papiri za sporne privatizacije ne smiju biti državna tajna. To je nešto o čemu se dosta diskutuje posljednjih godina. Pošto se zna da veliki broj privatizacija u Srbiji nije uspeo, da su neke čak i po dva puta neke firme su privatizovane, pa ni druga privatizacija nije uspela, i da je ponekad vrlo teško pohvatati ko je više vlasnik čega u ovoj zemlji, i kreće ta rasprava, i mislim da će to biti dobro ukoliko sudu javnosti, na to inače Rodoljub Šabić, poverenik za informacije, upozorava, da će biti dobro ukoliko se neke stvari raščiste u smislu da se zna ko je za što odgovoran, ko je pokupovao nekretnine, a onda ih prodao, radnik jednostavno ostavio na ulici i zbog toga je i porastao broj nezaposlenih. Dakle, to je tekst iz Blica i jedan izuzetno zanimljiv tekst ovoga jutra pod naslovom, isto u Blicu, Ilija iz plemena Zul. To je,
da li je to neki Srbin koji je otišao?
Ne. Ja sam danas saznala iz ovog teksta da u Južnoafričkoj Republici živi 20.000 Srba. Uvijek bih rekla da ih ima znatno manje. Naravno da imaju tu svoju pravoslavnu zajednicu, i oni su bili vrlo iznenađeni kad su dolazili tamo i kad su shvatili da u Južnoafričkoj Republici postoji velika pravoslavna zajednica koju čine ljudi crne boje kože, različitih plemena čak.
Sa srpskim imenima.
Dečku, da, koji je izašao tog jutra sa imenom Ayabonga, a vratio se sa imenom Ilija da bi svojim roditeljima saopštio da je njegovo pravo ime Ilija i da ga od danas tako zovu. Jedan vrlo zanimljiv tekst, ovako životna ljudska priča. Večernje novosti, kao udarni tekst na naslovnoj strani i na petoj, dakle produžetak, objavljuju priču o tome ko i koliko kamerama snima i koga. Dakle, Srbija nema zakon o videonadzoru, građane snima 200.000 kamera. Tekst nosi naslov Motrenac na Kvarno i tvrdi da u Beogradu ima oko 100.000 uređaja. Ne zna se ko koristi podatke koji se dobiju na taj način, da li se možda upotrebljavaju ili zloupotrebljavaju, bilo kako bilo, u tekstu se tvrdi da će to biti jedan poprilično veliki kamen spoticanja na putu ka Evropskoj uniji, gdje to zakonski mora da bude regulisano. I još kratko, iz presa sam, samo naslov, meni je bio zanimljiv, kaže Južni Tirol, italijansko Kosovo, a bogata pokrajina na severu Italije traži ekonomsku samostalnost i kupuju nezavisnost za 15 milijardi evra. Dakle, sve se može prodati i kupiti. Ja bih ipak preporučila ljudima da prošetaju. Danas je divan dan, a kad stignu, neka uzmu novine u ruke, ali zato neka slušaju prvi program Radio Beograd.
Hvala, slušali ste Vesnu Miletić, voditeljku Radio Beograda 1. Sa mnom u studiju bila je i Tanja Zeljković, ja sam Tanja Miščević. Slušali ste novinarenje, ostanite na talasima Radio Beograda 1. Slede vesti, a potom prepodnevni program Talasanje.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.